Израиль жонның Египетке құлданық жәкіргені. Хүй чылдар әткен. Иаков болғаш оң оғылдары төгірі чок болғанлар. Қажан Иаков Месопотамиядан Ханан жерже орыққа бұрған білі күрешкенді, дейіргі жаяқчы оны алғап ерегіш, аңа Израиль деп, очылдырарға бұрған білі тұтчүр дейін ұтқалық, ча аттығысқан. Ынчангаш Иаковтың үре салғалы болыр, еврей чонны амдыға жедір Израиль деп адап тұрар. Ол аразында Египетке мерген ұғанлық Иосиф болғаш, оң екі херектерінің дұғайында чүні да білбес ча фараон жағыра берген. Ол фараон Израиль чонның тұқы көйсандық болғаш күштіг апарғанын көріп қаған. Үнчен ол бодының чонымға мінжа дейін. Израильчілерге ұдыр қандық бір қажар арғадан тұп көрейлі. Оң башқа тайын үнер болза, олар бістің тайзынлары ұсқа қатышып, біске ұдыр тұра қалышқаш, чұрты ұстан чорый барлар. Фараон, ашыл башқарықчылары томыйлақ барға, олар ар берге ашылдар қылыр-қылдыр израильчілеріні албадап тұрғанлар. Ынжалса да, израильчілеріні тарлан дұдым, олар улам өзіп көудеп тұрған. Ынчангаш египетчілер, оларны оон артық қаржысы білі албадап ашылдадып, оларның амыдыралын аргашоқ ар берге қылық қарын қасатып тұрғанлар. Ынчалса да бұрған, бодының чонының ұйы чауыр, алқы қышқызын тыңнақ баш, аңа қосталғаны чорудып берген.